Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Ondra Vácha. Já tě zdravím, Ondro, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, Ondro. Já musím prozradit na Ondru, že dnes jsme tady začali zcela netradičně a možná na konci něco uslyšíte. To, co my jsme slyšeli v úvodu, takže nechte se překvapit. Ráda bych představila Ondru, protože Ondra je marketingový strateg a mediální expert a dělá to už 17 let, má takové dlouhé zkušenosti marketingu. Je zakladatelem firmy Future Tales, která se specializuje na digitální marketing a PR. A je to firma složená ze zkušených lidí se seniorními znalostmi, což je věc, která je odlišuje od mnohých jiných. A právě tuhletu větu já od Ondry slýchám na našich expertních bordech a dneska je ta příležitost se tě vlastně zeptat, čem vlastně to odlišení je tak velké.
No, vlastně ta agentura je složená, vlastně říká outlaws, to jsou takový ty vyvrhelové, který ty seniorní pozice, který už nechtěli pracovat ve velkých agenturách, nechtěli pracovat v korporátech. A slovo dalo slovo a začali jsme se setkávat, spolupracovat, až z toho vznikla agentura, která je složená čistě ze seniorů. A teď, kdyby mi třeba napsal nějaký junior, tak já ho prostě nevezmu. Já chci mít čistě seniorní lidi. A jsou to všechno lidi, kteří mají třeba 10 let plus zkušeností. Abych si za tou prací, která za náma vznikne, jako mohl stát. A to si myslím, že ty seniori většinou splňují.
Mně se líbila ta věta, teď, kdyby mi třeba napsal. A píšou?
Nepíšou. Já si myslím, že na LinkedInu nemám ani takový to jako we are hiring, nebo něco takového, takže nepíšou, no.
No ale tak ty říkáš, máme seniorní lidi a tím se odlišujeme. Jinde jsou jenom junioři?
Ano. Ne, já jsem pracoval v X agenturách, malejch, středních i velkých. Nechci jmenovat, ale ve většině agentur to funguje tak, že prostě juniorů je tam spousta. Jsou většinou absolutně neskušený a ty junioři se učí bohužel na těch klientech a to je pak jako špatně. A ještě větší průser je to, že ty agentury potom fakturujou za práci juniorů, fakturujou seniorní lidi.
To si tak jako odpověděl na můj dotaz, protože jsem chtěla říct, jako není firma sestavená jenom ze seniorů vlastně jako dražší?
Paradoxně není, protože my nepotřebujeme kanceláře, nepotřebujeme služební auta, nepotřebujeme žádnou speciální techniku, dokážeme pracovat kompletně na dálku. A všechno se to vlastně vyvinulo na začátku covidu, kde vlastně nebyla ani možnost se setkávat a ten model stále držíme. Takže prostě do faktur, který děláme, tak nezaúčtováváme kancly, nezaúčtováváme recepční auta a další jako položky, které ty standardně velké agentury mývají.
Já bych možná za začátku takzvaně hodila tu rybu na stůl, tu hodně smradlavou rybu, protože tím, jak každý den na bordech se otevírají taková ta žhavá témata ve firmách, tak téměř na každém bordu je něco ohledně marketingu. A všichni to velmi rádi, to téma uchopí a začnou vyprávět svoje zážitky. A ty zážitky jsou mnohdy barevné až černé. A ozývá se věta typu právě marketing je černá díra na peníze. A to je prostě taková zkušenost. Pak sem tam přijdou i ty hezké zkušenosti. Jaký ty máš na to, Ondro, názor?
Je to pravda, já nevím, jak moc prostě můžu být, ale je to průser.
Tohle ještě dobrý.
To je pro dospělý.
Ještě projde.
Ale fakt na tom českém rybníčku je spousta agentur, někde vyšla nějaká studie, jsou to vyšší stovky. Jak se můžou v České republice uživit vyšší stovky agentur? To prostě není možný. A ta agentura fláká tu práci, nedodržuje termíny, většinou pracuje pro toho, kdo víc křičí. A potom velmi silně tlačí na fakturaci, která je samozřejmě abnormální.
Říkají vyšší stovky nebo vyšší stovky tisíc?
Agentura tady kolem, myslím, že 500 až 700.
To mi prostě nepřijde tak moc.
No je to šílený, ale to
když
prostě
máš firem jako hodně, hodně moc.
No, ale je to jako přehrše. Jako na tenhle rybníček je to fakt jako přehrše. A fakt jako je to z dvou třetin je to většinou průser. Že většinou, když k nám přijde klient, tak říká, vy už jste naše třetí a doufáme, že poslední. A tohle slyším jako u každý druhý. Opravdu, ať je to malá, střední, anebo i velká agentura, tak je to většinou průser. U těch malých to je způsobeno tím, že se dá tadyhle parta garážistů dohromady A u těch velkých naopak, prostě pokud ten klient nefakturuje vyšší stovky tisíc, tak prostě tu agenturu nezajímá. A pak na to přesně ta agentura dává ty juniory, který to standardně kazej.
A není to teda tím, že ten klient vlastně neví, co by měl chtít?
Jo.
Dá se to vůbec jako nějak?
No. Je to fakt jako těžký, protože spousta těch klientů neví, co v tom marketingu, jako, co se v tom děje vlastně v tom kolosu, a už vůbec ne v té agentuře, která dokáže pod spoustu položek schovat spoustu jako zbytečných hodin a tím pádem jako spoustu peněz.
Takže co má chtít nebo co má chtít vědět?
No, to je těžký.
Já vím.
Jinak se z toho nedostaneme.
Ten klient by měl mít aspoň nějaký základ v tom marketingu. To znamená, že když mu ta agentura něco bulíkuje, tak by měl aspoň tušit, jestli to je pravda, nebo to pravda není. A standardně dělám i to, že střílím i do vlastních řad, potom do těch kolegů, protože spoustu lidí si mě najímá na to, abych udělal třeba revize těch budgetů, který na to dělají, reportů, těch aktivit jako takových, a já v tom vidím jako strašné věci. Jo, že tam...
Ale takže dalo by se udělat taková jako analogie, že když se říká, že každý CEO nebo majitel firmy by měl umět číst základní finanční výkazy, tak dalo by se tohle vlastně analogicky překlopit a říct, každý CEO nebo majitel firmy by měl umět a teď nějakou jako základní baterii znalosti z marketingu?
Jo. Pokud nemá samozřejmě v týmu nějakého markeťáka, tak by to asi měl umět ten majitel, který za to platí, protože většinou ty střední a menší podniky, tam se to řeší majitel a maximálně má třeba někoho k ruce. A když má někoho k ruce, tak ten člověk je většinou juniorní nebo fakt jako spíš dělá tu administrativu, že komunikuje mezi agenturou a šéfem. A určitě by měl aspoň nějakou jako to penzum těch věcí jako znát, no, ale je to fakt jako těžký, protože ta agentura to dokáže neuvěřitelným způsobem okecat a prostě schovat spoustu věcí jako jinám a tak. No.
A kde se to naučím?
No.
Těma chybama.
No, nechci.
Ty chyby jsou drahý, no. To je bohužel ono.
No tak kde?
Jo, ale kde se to naučí takovej člověk?
Je tady samozřejmě spoustu jakoby buď e-learningových věcí, nebo jako slavně živých je tady DigiAka, ale to jsou prostě programy, kde ten majitel musí jít a udělat si třeba každý týden jeden večer čas a někam docházet a učit se to. A to ty majitele prostě ten čas nemají, že jo? Oni teoreticky nemají čas ani na to se třeba jako něco naučit online, na tož tohle. Je spíš podle mě lepší, a je to jakoby doložený nějakýma tabulkama, rozpočtama, si třeba najmout někoho, které, a já když uvedu jako příklad, mám několik klientů, kam docházím jednou měsíčně třeba na 4 hodiny dopoledne, a ten člověk si připraví kompletně všechno, co chce vědět. A já mu nezávisle na prostě ani...
Takže jedno, jestli seš ty ten, kdo tam dodává potom to řešení, prostě já si tě můžu jako konzultanta, nazvu to tak, prostě objednat a říct, hele, Ondro, pojď mi na 4 hodiny nalejt tady chytrosti do hlavy o tom, co mám jako sledovat.
Jo, buď leju chytrosti do hlavy, anebo... rozebírám tu práci, kterou dělají ostatní.
Jo, takže znamená, taková že... supervize.
No. To znamená, že klient přijde a řekne, já tady mám report od agentury a nevím, mám tady 2 miliony zobrazení ve výkonnostních kampaních a já mu řeknu, ale to je špatně, protože, nebo mám tady e-mailing od agentury, má takovou open rate a click rate a já mu řeknu, ano, to je dobrý, tohle není dobrý. A on si může připravit kompletně všechno, co chce, a já mu na to dokážu jako přímo on time jako reagovat a říct mu, jestli to je dobrý nebo špatný.
Ale mají klienti třeba nereální očekávání, když jsme u těch čísel?
Mají.
Velký smích značí, že nejspíš ano.
Oni by možná chtěli, aby jim ta reklama jako vydělávala, nebo ten marketing. Tak. Taková drzost, jako úplně.
No. Totálně nereální.
Jako očekávání samozřejmě mají, ale je to taky způsobeno tím, že spousta těch klientů, jak do toho marketingu nevidí, tak vlastně neví, co má očekávat. No.
No a neměla by tohleto právě ta agentura nějakým způsobem ideálně transparentním dopředu říct,
jo,
co může očekávat?
Jo, měla. Ono spousta agentur to nedělá, nebo jak se říká,
věší
bulíky. Tak. Naslibou na začátku cokoliv, aby tu zakázku dostali, a v průběhu ty zakázky už to začíná potom skřípat.
Hele, jak moc lze nebo nelze, protože velmi často je takový ten mýtus, jako že se spojíš s marketingovou agenturou a ona ti řekne, to nejde jako dopředu říct, co se nedá moc měřit, to nejde, jako jo, všechny takový ty věty a tak dále. Tak co teda jde měřit?
Taková ta nulová garance výsledku, to slýcháme.
Dá se měřit spoustu věcí, takřka všechno už se dá měřit. A dá se to i predikovat.
Jo. Takže ty sám za sebe by si jako řekl, OK, hele, chtějte nějakou predikci od té agentury.
Chtějte výsledky?
Jo, minimálně tu predikci dokážou dát, aspoň nějaký mantinel, když někdo řekne, to se nedá garantovat, nebo to se nedá vůbec predikovat, tak tím pádem asi jako neví, o čem mluví. No.
Okay. Takže by to znělo, teď tady na půl roku budeme dělat to, to, to a to, dáme do toho tolik a tolik peněz a ve výsledku, takzvaně na konci dne, by vám to mělo přinést to a to a to.
Jo, když už tušíme i budget, tak určitě se dá predikovat ty KPIčka, ten výsledek jako takový. Horší je to u těch hůře měřitelných věcí, jako je třeba public relations a další. Ale i tak se dá predikovat, pokud jsou ty lidi znalí toho trhu, tak dokážou říct, hele, za tenhle měsíční fíčko, který nám dáte, my dokážeme zajistit přibližně 4 až 6 mediálních výstupů v Ačkových, v Bčkových médiích. Dá se to jakoby zajistit, predikovat dopředu.
A dá se i predikovat, jaký bude vlastně dopad
výstup přinese
na ten business klienta?
To už je horší. Samozřejmě pak záleží na spoustě věcech, na timingu, kdy třeba, když tvojmu to PR-ko, kdy to vyjde, jak to vypadá, jaký médium. Tam už je těch jakoby specifikací víc a to už se úplně jako nedá. Ale víme, jaký ty média mají čtenosti, víme, co tak nějak umějí, takže od toho se dokážeme odrazit. Jo, dokážu říct, hele, když vám vyjde článek na CzechCrunchi, tak vám to udělá přibližně tohle, než když vám vyjde, já nevím, časopisu Květy, když to přeženu.
Chudá, časopis Květy teď. Jako.
A když to bude výkonnostní reklama někde v onlineu?
Výkonnostní reklama určitě víme, dle typu kategorií se dá říct, kolik bude stát přibližně pro klik. Víme prostě, kolik stojí 1000 zobrazení a pak dokážeme predikovat pro kliky na web a pak už je i na tom, jak ten web vypadá, jestli je uspůsobený tomu, aby ten lead dovedl k nějaký jako call to action, nevím, plnění formuláře, zavolání, stáhnutí něčeho. Dokážeme predikovat to, co přivedeme na web a i dle toho, jak ten web vypadá, tak dokážeme říct, co to udělá na tom webu. Případně dáme doporučení, hele, ten web není úplně vhodný, prostě udělejme XY kroků k tomu, aby ten návštěvník toho webu měl tu cestu k tomu vyplnění jako absolutně co nejjednodušší.
Hele, a Ondro, já se zeptám, já jsem se s tím setkala jako u spousty firem, kdy jedna část je jako přivést ten lead. No, ale co s ním potom budu dělat, že jo? Nějakým způsobem ho monetizovat a tak dál. A jak často narážíte na to, že tam vlastně chybí to B k tomu A, který máte dodat vy?
Často. Ten klient vlastně vidí to A a když mu začneme dodávat to A, tak řeší, co bude dělat s tím B. A to řeší bohužel už potom pozdě. No.
To a znamená, radíte jim s tím?
Jo, musí mít nastavený všechny věci k tomu, aby se mohli dělat remarketing, aby správně sbíral ty kontakty. A vlastně u nás to funguje tak, že než uděláme to A, tak si prověříme to B. To znamená, že když uvidím, že na tom webu chybí kontaktní formulář, nemá nasazený remarketingový kódy. A když se ho zeptám, jak s tím lidem bude pracovat, a on mi řekne, že netuší, tak to A ani nespouštíme. Já jsem i viděl, my jsme připravili pro klienta, a to bylo zase z offline biznesu, v BVVčkách v Brně byla velká akce, veletrhy. Připravili jsme mu stánek za 750 000. On získal v papírové formě prostě obrovský štos vyplněných formulářů. A ten štos se mu válil půl roku v kanceláři. Prostě tam byly kontakty, co ty lidi chtějí, proč to chtějí. A to byl prostě produkt, kde jeden ten papír, když to přepočtu na ten produkt, stál třeba 400 tisíc. A on se tam válel pakl prostě řádech jako stovek milionů a on ten člověk s tím ani nehnul.
Možná to je hezký, měl čas to přehledal ty lídy, že jo? No.
Mně se jako líbí, jak teďko to říkáš a vlastně pro mě tak metaforicky napadlo a každým slovem krvácí.
Ano.
Jo, tak to byl hezký příklad. A já možná ještě bych zmínila třetí věc, která tak jako velmi často zaznívá s tématem marketingu. A to je takový ten mýtus o tom, že B2B marketing je něco jiného, speciálního, divného, tajemného. Jak ty se na tohleto téma díváš?
Ano, jako B2C a B2B jsou, je to pořád marketing, pořád cílíš na nějakou fyzickou osobu, ale má to jako své specifika odlišnosti. Když vezmu příklad, budete mít e-shop, který prodává trička, tak to je klasický B2C, a ten rozhodovací proces toho člověka, ukáže tomu reklamu, tričko se mu bude líbit, je hned. Ten prostě člověk jde, to tričko si koupí. Než to, pokud budete mít nějaký softwarový, specificky softwarový řešení na implementaci do firem, tak ten člověk to nekoupí hned. To je prostě, ty rozdíly jsou samozřejmě v tom délce rozhodovacího procesu, v typu komunikace, kde prostě na to tričko můžete komunikovat jako, tak jako fresh stylem, může to být trošku cool, kdežto samozřejmě, pokud budete prodávat specifický softwarový řešení a budete komunikovat jako hodně cool, tak to asi nebude dobrý. A toho B2B se spíš zaměřují na ten koncový klient, na to racionálno, to znamená, oni propočítávají vlastně ty věci, kdežto u toho B2C se spíš jde tou emocionální složkou. Takže ten typ komunikace jiný podle mě stojí mnohem víc peněz samozřejmě než to B2Cčko. A ve spoustě firm je to B2B je takový, taky trošku jako sprostý slovo, je to těžké a nikomu se do toho většinou nechce.
Myslíš, že do B2B nepatří emoce?
Jako začínají ty emoce tam trošku být, ale pořád tam vítězí to racionálno. Pořád ten rozhodovací proces bude o tom, jestli ten software stojí 400 tisíc nebo 4 miliony, asi se nám to vrátí. A ty emoce můžou být silný, ale prostě nevyhrajou nad tím budgetem.
Jak dělá marketing tvoje firma? Jako sami pro vás? Vy, jak si děláte marketing?
Čistě na doporučení. Já musím zaklepat, jestli to bude slyšet v tom.
Bude.
Dřív jsem šel cestou LinkedInu, dneska už to funguje čistě na doporučení. Já jsem neakvíroval poslední třeba 3-4 roky. A předtím vlastně byla cesta LinkedIn, cesta kamarádi, a jelikož ten okruh jakoby známých kamarádů, majitelů firem mám jako velmi široký, tak tam to začalo. A tam to díky bohu i skončilo, protože pak už není potřeba nic dělat.
Takže tvým kanálem pro nové klienty, lídy je teď nejvíc doporučení.
Nejvíc doporučení. A potom přesně třeba expertní board. Nebo opravdu jako moc děkuju, protože na prvním pozvání, když jsem byl vlastně na prvním boardu, když jsem si šel jenom popovídat o marketingu, jsem se sbíral asi 6 vizitek a z toho polovina prostě se přeměnila na ty lídy. Což je prostě perfektní. Vidíš, takže i to osobní setkávání dneska dává smysl. A já velmi rád řeknu klientovi, nechci mu podlejzat, a já mu na rovinu můžu říct, máte to dobře, nepotřebujete mě, anebo máte to úplně špatně.
A ty jsi v podstatě na bordech rozvířil takový téma různých dotačních marketingových nástrojů. Je to ještě teď vůbec aktuální věc, nebo to byla taková jednorázová tady voucherová záležitost?
Je to velmi aktuální věc a po dobu několika let ještě bude. Že teď se otvírají nové vouchery, vlastně teďka probíhá vlna. Ale
pojďme si možná říct, co to je,
co to je ten voucher.
Ano, možná, že spousta lidí netuší.
Tak dotační voucher je vlastně věc, kde menší a střední podniky, řekněme do nějakých 250 zaměstnanců a milionu obratu, což už může být i relativně velká firma, ale i startupy nebo ičaři, dokonce i ičaři tam můžou, můžou získat na marketingové aktivity, dejme tomu do nějakých 250 tisíc, dotaci až 85%. Teďka ten největší, nebo ten kreativní voucher, tak jak se to jmenuje, který teďka bude za chvíličku končit, začíná znova v prosinci, tak ten je například do výše 230 tisíc a ty lidi, kteří zažádají o ty marketingové služby, kterým my dodáváme, protože my jsme tam zalistovaní, tak na ty marketingové služby dostanou tu dotaci 85%, takže oni fyzicky opravdu zaplatí nějakých 35 tisíc za služby v hodnotě 230. A to je vlastně jakoby v kostce a teď probíhá kreativní voucher, středočeský voucher, královéhradecký voucher, ústecký voucher, snad každý kraj má nějaký jakoby svůj voucher. A my jsme ve většině těch voucherů zalistovaný a jsme tam jako ověřený partner, protože ne každý se tam může registrovat, musíte projít různou verifikací, dodat use casey a nemůže se tam opravdu přihlásit tamhle Pepa z Horní Dolní, který se rozhodl, že si přes víkend udělá kurz marketingu.
A jak velký je zájem o tyhle ty vůbec projekty?
Obrovský. To první kolo, my jsme dokonce jako velmi silně filtrovali, koho vezmeme a koho ne. protože samozřejmě on to má nějaké své omezení, ty vouchery berou, můžete mít maximálně 3 klienty na agenturu. Mm-hmm. Takže prostě 3 klienty má moje agentura, 3 klienty má kamarádová agentura, kde si to jako vypomáháme a tak. Takže spíš to bylo takový, že já jsem, ne že bych hledal, naopak jsem jakoby filtroval ty projekty, mm-hmm. které chci dělat.
To se ti stává, že už vlastně máš tu možnost filtrovat projekty, se kterými chceš vůbec spolupracovat nebo firmami?
Jo, stává se to. Standardně beru, nebo můj ideální klient je střední podnik nebo středně velká firma, mm-hmm. protože ten rozhodovací proces je tam krátký, většinou ho rozhoduje majitel, který na první zkusí řekne jo nebo ne a tím je vlastně hotovo. Korporát je super, ale ten proces je
delší,
většinou mm-hmm. se dělají výběrový řízení a věci, do kterých já nechodím, mám spoustu pozvánek, jsou výběrka. Prostě tam člověk spálí třeba v průměru 80 hodin s absolutně nejistým výsledkem a soutěžíte vlastně s obrovskýma korporátama, nebo korporátama, soutěžíte s korporátníma agenturama velkýma, mm-hmm. který na to mají samostatné oddělení a tam to si pojak Baťa cvičky. Mm-hmm.
Hele, pojďme se možná podívat na to, jaký jsou teď trendy v marketingu.
Nevím, právě jak říkáš trendy, tak tady zaznělo Baťa cvičky a mě první, co proběhlo hlavou, říkám, a co takový je, jaj, toto bude sypat, tak Baťa cvičky v celém marketingu.
Tak, já jsem se chtěla přes ty trendy tomu dostat, tak to pojmenovala, jo. Pojďme na to.
Tak samozřejmě největším trendem je teďka umělá inteligence, kterou, až mě to překvapilo, spousta marketéřů absolutně nevyužívá.
Mm-hmm. Ještě pořád teď?
Ještě pořád. Já mám spoustu kamarádů dokonce i na ředitelských pozicích marketingu, který o třeba ChatGPT slyšeli poprvé, jsem se ho na to zeptal, což je takřka tristní. Midjourney taky neslyšeli a spoustu jako dalších softwarů, které dneska mm-hmm. těch softwarů jsou takřka stovky. Že ta umělá inteligence teď je téma číslo jedna. Mm-hmm. A my ji využíváme na pomoc třeba při tvorbě strategií, copy, kódy dokonce. Umí to, pokud to naučíte, tak ono vám vyplivne i kódy na tvorbu webu, designy webu z toho děláme. Fotky v Midjourney a spoustu jako dalších věcí se dá velmi jednoduše získat. A trošku se bojím, že spousta lidí, pokud se neadaptuje, ať už jsou to kopíci, kreativci, ať jako se asi nebojím, pokud se neadaptují, tak budou jako velmi rychle nahrazeni.
A ty jako majitel agentury se toho nebojíš, že budeš nahrazen?
Nebojím, tam pořád je to na takovém začátku, že ten lidský faktor tam hraje velmi, velmi jako silnou roli. A i teď, když ty softwary využíváme, tak si z toho bereme malou procentuální mm-hmm. část. Zažil jsem marketáky, který prostě skopírovali spoustu věcí a poslali to klientovi a tam bylo takových jako špatně věcí, že to bylo mm-hmm. jako strašný. Takže my si z toho bereme jenom nějaký určitý výcud, s kterým dál třeba pracujeme.
Tak když říkáš, bereme si z toho jenom malou část, jak teda velkou vlastně porci takový tý, já si troufnu říct rutinní, i když jako říkat v marketingu a kreativě s rutinní je troufalý, ale prostě takový tý jako každodenní práce mm-hmm. umí umělá inteligence vlastně ušetřit. Je jasný, že ten lidský faktor je nezanedbatelný, a jak vlastně moc velký
je
dopad?
Je to třeba jedna desetina pořád. Je to jako mm-hmm. podle mě jako velmi málo. I když třeba naučíme, nalijem do něj spoustu textu a necháme ho vytvořit jako spoustu jakoby dalšího kontentu, tak ten kontent se musí prostě předělávat, upravovat. Nemůžeme ten kontent vzít a nalejt ho třeba rovnou na web, protože samozřejmě Google už je na to připravený. A třeba rozpozná text, který dělal ChatGPT, absolutně ho nezalistovává, takže pro SEO jako velmi špatný. Pokud toho necháme navrhnout třeba kostru strategie nebo navrhnout to komunikační kanály, když mu do něj naliju jakoby ten typ biznesu, pro který děláme, tak si z toho taky vemu určitou jako zlomovou část, protože spousta věcí ještě on jako neumí a neví. Ale posouvá se to... Zdraví. Posouvá se to velmi rychle a on se to velmi rychle učí. Takže já ho spíš v první fázi většinou ho naučím něco, co chci. Třeba když tvoříme kódy, tak různý pluginy a tak dále, tak já do něj naliju všechny kódy, řeknu mu tohle si zapamatuj a vytvoř mi kód na jako určitou třeba specifickou část webu nebo na nějaký plugin a on to jako velmi rychle pochopí.
Ty jsi říkal, Ondro, že vlastně Google umí rozpoznat, jestli text byl psaný umělou inteligencí nebo ne. Já teda vím, že jsem zachytila, že tyhle ty identifikátory nejsou úplně stoprocentní, protože tady je jako biblická kniha Genesis prý byla napsaná umělou inteligencí. Nejsou si jako úplně, ale co my víme, že jo. A na druhou stranu, asi tohle to je jenom začátek. Ty jsi to sám říkal, jsme úplně na začátku využití tohohle. Kde vidíš, kam to bude směřovat? Je to 30-50% takový tý denní práce, který jako převezme umělá inteligence?
Já si myslím, že to může být klidně 50+, protože jde to tak strašně rychlým tempem. Vytvářejí se softwarové programy na AI v právní Číně, v překladatelství. Už jako je specificky udělaný software na překlady, že tak polovina překladatelů už jako buď se adaptuje, nebo přijde o práci. Ty AI-ka se implementují i do dalších překladatelských softwarů, jestli jako je třeba DeepL a další. Uh-huh. Takže bude to fakt jako to AI jako proroste kompletně do všeho, co je v onlineu, si myslím, že jako velmi rychle. A nebavíme se o 10 letech, bavíme se třeba o roce, o dvou.
Ale já jsem třeba zaslechla teďko i informaci o tom, že vlastně když se teďko dělá brand manuál, tak by se jako součástí brand manuálu, který mi dodává agentura, měla být i dodávka promptů pro ChatGPT.
Aha, a to je super. To si myslím, že není ani hudba budoucnosti, to už je hudba přítomnosti. Mm-hmm. A je to dobrý nápad, to začnu implementovat. Ale my třeba už děláme i sady promptů čistě pro Midjourney, třeba pro kreativce, pro vytváření fotografií.
Možná vysvětlit trošku, co jsou prompty.
Jo, prompty jsou vlastně, řekněme, příkazy. Je to, člověk se musí naučit, jak vlastně s tím ChatGPT nebo s Midjourney nebo s jakýmkoliv tady tím softwarem pracovat. A je to vlastně pomocí nějakých příkazů, nějakého jazyka, který to vlastně umí schroupat, když to tak řeknu. Mm-hmm. A je to vlastně i tak, že my třeba zadáme ChatGPT, naučíme ho prompty pro Midjourney a teď potřebujeme dělat třeba layout, já nevím, takového makového webu a já mu zadám prostě, ChatGPT se naučí prompty a já mu zadám vyexperuj mi 10 promptu pro Midjourney, aby mi správně navrhl tu danou webovou stránku a on mi je dokáže prostě vyplivnout a já je zadám potom do Midjourney, která mi dokáže vytvořit další věci. Uh-huh. A není to jenom Midjourney, já teď nemám v hlavě ty software jako takový, ale už je třeba software, který umí pomocí umělé inteligence udělat kompletní design webu a ten design se prostě vytvoří během 1 minuty a během 2 minuty se vyexportuje a můžete ho prostě nalejt na web. A zadáváš tam velmi jednoduchý příkaz. Chci takovou barvu, chci tam tohle uprostřed, bude avokádo, vlevo to bude zelený. A jako je to velmi rychlý.
A webaři nebudou mít co žrát.
No a webaři
nebudou mít co žrát. Tady bych se řekla, že to bude víc než 50% spore času.
No.
Hele, pojďme ještě k těm trendům. Tak dobře, AI je jasný, ale říká se, že třeba z Ameriky vždycky tam začíná něco a pak se to teprve sune sem do Evropy. Mm-hmm. A co teď takového jako nás čeká?
Co frčí ve státech?
Co frčí? No, ve státech teď je tam spousta věcí a co se mně líbí teďka, začíná se hodně řešit, říkají tomu social e-commerce. V dnešní době, když přijdete na LinkedIn, na TikTok, tak všude ty influencery a filové mají napsáno v popisku link in bio. To znamená, že když pak přijdeš na profil, proklikneš se na, oni tam mají většinou takový ten rozbočovač linku, jako Linktree, Witkoji a další softwary. Kde už mají potom nalitý různý produkty, služby a tak dále, tak teď se řeší to, že přímo na Instagramu byste byli schopni si třeba už jednou tu věc koupit. Mm-hmm. Na Instagramu, na TikToku. To znamená, že oni tu e-commerce posouvají přímo do té platformy. Instagram už má, řekněme, se trošku modifikoval, to znamená, že přijdeš na Instagram a už můžeš, mají tam katalog, to znamená, že si vybrat z toho katalogu produktů, ale pořád z toho katalogu musíš proklikem dojít na web. Mm-hmm. A trend teďka je takový, že ty omezíš ty 2 prokliky a můžeš to koupit rovnou přímo na tom Instagramu nebo na tom TikToku. To se teďka jakoby hodně řeší. A co se mi líbí, je druhá věc, říkají tomu retention before acquisition, to znamená, že teď začíná být jako velkým trendem to, že marketáci v Americe se začínají zajímat spíš o to, jak řekněme, znovu osejlovat nebo udržet stávajícího zákazníka, než vůbec chytat novýho. Protože práce se stávajícím zákazníkem je jednodušší, kratší a levnější, než vlastně chytání těch nových.
A jak to probíhá?
Jo, tak to nevím, to se budu se, že bo
já jenom tak jako přemýšlím, když jsi řekl, jako jak moc, vlastně když si vemu, když lovíš nového zákazníka, tak to je jako marketingová záležitost. Ta retenčná, jako do udržení toho zákazníka,
je spíš,
už je to jako velice komplexní, že jo? Už je to asi o nějaký jako blížší spolupráci, větším jako provázanosti vlastně sales strategy a nějakých takových jako
je to,
teď jsem tady nasázala ty anglicizmy.
Hodně, jakoby, už tam probíhá spoustu jakoby automatizace, ale takový ty chytrý automatizace, že třeba oni, když posílají e-maily, tak už dokážou customizovat nejenom jméno a všechny tyhle věci, které už jsou dneska standardem, ale už to rozpoznává, co ten zákazník kupoval, proč to kupoval, kdy to kupoval, má to nějakou sezonnost. Ten content se dá dokonce, a zase jsme zase u AI, pomocí toho, co ten zákazník, jaký je má chování, tak se dá kompletně customizovat a real time prostě posílat. To znamená, že když oni přesně dělají newslettery, pop-upy, spoustu jako dalších aktivit, ale už to nedělají prostě tady dla newsletter pro tuhle skupinu, tady pro tuhle, my to nasypou do toho softwaru a ten software to automaticky dokáže jako rovnou sázet customizovaně a vytváří ty texty real time pro toho daného člověka.
Za jak dlouho to bude tady?
Rok, dva, je to takový, nebo většinou to tak jako by bylo, že ty trendy se většinou objevovaly, třeba když přišly podcasty, můj kamarád, nebo kamarádi vlastně bráchové, Tomáš s Adamem, tím zdravím Broadcast, ty trendy vlastně taky sledovali a prostě udělali si 3hodinový podcast, kde se tady všichni ťukali na čelo v Čechách, no a samozřejmě uběhl rok, dva, podcast tady má dneska jako takřka každej. Takže ty trendy jako sledovali a bylo vidět, že to je prostě rok až dva, než ty věci jako dojdou i sem.
Ale jakou šanci má vůbec, ty jsi tady zmínil květy a podobné vůbec tiskové produkty, jakou vůbec mají ještě šanci na přežití a vůbec nějakou jako existenci?
No, jsou tady jakoby dva názory. První říká, že čistě jakoby vytištěná věc, taková ta fyzická v ruce zanikne kompletně. Že dnešní mladá generace prostě nechce si číst časopisy, ty už jedou čistě online. A pak je ale zase druhý názor, který říká, že ten tisk bude naopak jako velmi prémiový. Že se z toho tisku, který byl standardem než jako pro nás, že se z toho pro budoucí generace stane jako velmi prémiová věc.
Jaký názor zastáváš ty?
Já bych si klidně troufnul říct tu dvojku. Jako já si myslím, že to může být jako ta prémiovka. Ale když vidím jakoby ten trend těch mladých, který prostě jedou čistě na mobilu, udržet nebo chytit jejich pozornost, je otázka vteřiny. Dřív to se říkalo 3 vteřiny, dneska pokud se nechytne do vteřiny, tak je jako, tak jsme out, no. Těžko říct. Já bych fandil dvojce, ale myslím si, že možná to bude i ta jednička.
Dobře, já vím, že ty máš velký zkušenosti s nákupem právě různých médií. Tak jestli ti to nepřijde líto, jestli to není jako trochu už dinosaurus. No?
No, trošku jo, no. I takový ty věci jako billboardy a tohle. Ty offlineový média jsou jakoby půjdou asi do budoucna do pozadí, i když pořád jako stále frčej. I ty mediální domy si myslím, že když takhle se bavím s těma obchodňákama, ty média nakupujem, tak pořád je tady spoustu časopisů, který, i televizí, který mají prostě hlasy vyprodáno, což je jako super.
My jsme se nedávno bavili s jednou majitelkou vlastně agentury, která dělá veřejné průzkumy. A bavili jsme se o tom, jak se tam taky mění vůbec ta atmosféra, jak se ty průzkumy přelévají spíš do onlineu, jak je těžké oslovit lidi, jak se změnila vůbec taková ta, dejme tomu, snaha odpovídat na jakékoliv ankety a průzkumy. Jakou vy s tím máte zkušenost?
Já mám právě v agentuře velmi šikovnou seniorní holčinu, která dělala velký projekty, nechci jmenovat jakoby pro jaký firmy, ani agentury, ale dělali jsme jako velký mezinárodní jako researche, což je jako, on s tím má bohatý zkušenosti, což je jako super. Ale všechno se to teďka, ty jsi to i trošku zmínila, všechno se to přelejvá zase do toho online. Občas se jako telefonuje, ale spíš jsou to jako onlineový dotazníky a i já jsem teda neviděl třeba za poslední rok, dva mě nikdo nezastavil prostě s papírem v ruce, že mají nějakou jako dotazník nebo něco.
Tak možná už tahle ta forma je opravdu na ústupu.
Je to možný, je to možný.
Ale zmiňujeme jako velký klienty a seniorní vlastně kolegy a tak dále. Nemůže to třeba i odradit menší firmy, nebo děláte vůbec i pro menší firmy, nebo jenom pro velký korporátní?
Děláme i pro startupy. Od startupů opravdu i od ičařů až po korporáty, ten záběr je jako široký. A samozřejmě spousta lidí mi říká, že vydláte pro velký korporáty, máte tam Toyota, Lexus a další. Máme, ale umíme i malý. Takže opravdu, protože tím, jak já jsem si prošel spousty věcma od malých agentur, malých firm, tak jako vím, co obnáší marketing pro korporát a vím, co obnáší marketing třeba pro malou rodinnou firmu.
Ale rozumím tomu, jako, že víte, jak to dělat, ale nutně mě napadá ta otázka.
Děláme.
Proč?
Jo, proč?
Jako, proč vlastně řekneš, že já budu dělat pro startup?
Většinou je to zájem o tu technologii. A mě ve startupu dělají lidi, kteří pracují s těma novejma věcma. A já se strašně bojím, že člověk jako zaspí. A já to vidím u spousty mých jako kamarádů, který opravdu jako zaspali. Je člověk zakrní třeba v tom, nechci říct zakrní v korporátu, to zní jako hnusně, ale ty startupy pracují s nejnovějšíma technologiemi, jsou velmi pružný. A i já už se setkávám s věcma, kterým prostě jako nerozumím a učím se naopak jako od nich.
Není to vůbec takovým tím tvým zájmem. Teď mi to tak napadlo, že ty se zajímáš o nesmírnou spoustu věcí ještě jiných než pracovních. Tak není to taková ta zvídavost, takový to jako nahlídnout jinam?
Mě to strašně baví a baví mě jako i věci ohledně investic, work-life balance a i v té práci já prostě si nemůžu dovolit zaspat, protože jakmile zaspím, tak můžu tady fakt jako jenom dělat nějaké jako věci, které se dělaly před 10 lety a končím no.
No a co ty a work-life balance? Co tě tam zajímá nejvíc?
Já to samozřejmě řeším, protože mám rodinu, máme malé dítě a tím, že pracuji sám na sebe, tak si dokážu ten celý den kompletně rozporcovat a vidím, co to obnáší prostě pracovat na sebe, kolik to vlastně žere času v úzovkách a co je potřeba pro to udělat, aby jsem udržel správně jakoby kontakt s rodinou, práci a tak dále. A strašně mě to zajímá, mám načtené jako spoustu různých jako studií, knížek, nakoukaných podcastů a je to prostě, je to strašně zajímavý téma. A nejenom jako work-life, ale k tomu patří přesně jako dobrý spaní, dobrá strava a to už jsme zase jako úplně
to
někde jinde.
Balance,
to už je life balance, no. Protože když se člověk jako nevyspí, špatně vyspí, tak potom nefunguje ta práce a ono to má všechno jako spojitost jedno s druhým, no.
Ty jsi snad jeden z mal lidí, co to v podstatě řeší preventivně. Hele.
Jo, já mám, nechával jsem si dělat i krevní testy, to znamená, že jsem dle toho, co mi vyšlo, tak jsem si nechal naordinovat třeba vitamíny na míru, takže já každý mám tady
krabičku
s vitamínama, řeším jakoby sport, řeším ten spánek, už jsem se odnaučil pracovat večer, to jsme tady vlastně taky probírali, a spoustu jako dalších věcí, jsou to opravdu takové ty drobnosti, který by měly být automatizovaný. Takový to, že prostě večer nekoukáme do modrého světla, necvičíme večer, nepijeme večer kafe. Ráno by si měl člověk dát vodu s citronem a tak prostě neodkládat budíky. A takový ty drobnosti, které pak skládají celou tu jako skládačku toho přesně work-life balance.
Teď jsme s tím skládáním docela napověděl, protože já něco tuším, přes to zmiňoval už historii. A je to taková jako takový netradiční sběratelství, ale...
Jo. Já jsem samozřejmě milovník Lego a já sbírám investiční Lego. Existuje opravdu jako spousta setů. Jsou tam specifické figurky, specifické sety, tematické sety. Ať už na téma Star Wars, Harry Potter, nebo teďka byla série X figurek, které jako vletěly do vesmíru a pak se prodávaly. A to jsou opravdu kousky, které když si teď nechám, tak za 5 let z nich mám třeba jako double, triple jakoby investici. A existují na to i specifické stránky, jako je Bricklink, Brick Economy, kde oni vědí, kdy ta výroba toho setu třeba skončí a jakmile skončí ta výroba, tak se automaticky zvedá cena. A jsou tam predikce třeba na 3 až 5 let dopředu, kde ta cena bude. Takže já mám i tabulky, mám propočty, mám na to opravdu, jako manželka se mi taky směje, Mám na to specificky udělaný Excel, kde to propočítává úplně všechno od A do Z i s tou predikcí třeba na 5 let dopředu. Sleduju všechny facebookové skupiny, internetové skupiny a celý sklep, krom kol, je prostě zasypaný legem.
Tak ty jsi mě odpověděl, kde. A teď mi pověz, jak to chceš uchránit před svým dítětem či dětmi, že se s tím jako nemůžou hrát?
Já to dělám fikaně. Já když kupuju investiční sety, tak je kupuju ve vícero. Takže kupuju třeba 3 krabice, kde jednu si složíme a 2 si schovám. A krabice musí být nepoškozený, smí být vůbec jako pomačkaný obal nebo něco. Nerozdělaný, nepoškozený, ideálně prostě ve tmě, ale zase ne v nějakým vlhku a nechávám to zafáčovaný kompletně. Jakoby v tom, jak to přijde v té bublince, tak v té bublince to jde do toho sklepa.
Wow. A už jsi něco prodal? Už jsi si ověřil, že je to opravdu
že to funguje.
Jako investiční záležitost?
Pár věcí. Zatím tím, že to dělám třeba, začal jsem před rokem, tak ono to ještě ten... Ještě to nemá ten potenciál, to znamená, že většina těch věcí se ještě vyrábí. Většina, to, co jsem nakoupil, končí třeba za rok, za dva jakoby s výrobou, takže až potom tomu jakoby roste na ceně.
A to není jediná forma investic, co řešíš?
Ne, začínám se zajímat hodně o hodinky. A tam už jsme zase cenově někde úplně
potřebuješ
jinde.
Potřebuješ
méně místa, ne? Já jsem tě
ano, ano.
A možná ne sklep.
Protože když koupíte, teď jsem, já nevím, před rokem nebo kdy to vyšlo, jsem kupoval Hrad Král Jiřího, což je tematický Lego set. Kdybych si ho uchoval, protože já jsem ho dostal ten původně třeba k 10. narozeninám, a tenkrát stál, já nevím, v té době mohl stát třeba 3 000. Kdybych ho měl dneska, tak ho za 35 a 30, 40 prodám. Ale samozřejmě to mě v 10 letech absolutně nenapadlo. ale samozřejmě ty hodinky, to je trošku menší prostor, no, takže do jednoho setu Lego bych nadspal prostě 50 hodinek. No.
A tam začínáš, jo?
Tam teprve začínám.
Tam studuješ a děláš teprve Excel, jo?
Tam studuju, ano, nedělám ani Excel, protože existuje stránka, která se jmenuje Chrono24 a tam si ty hodinky zapíšeš, naliješ, napíšeš cenu a on ti sám propočítává ziskovosti a tak. Takže začínám jako tyhle věci studovat a jako zjišťuju, jako jaký omegy si koupit, teď, nebo jaký hodinky. Chtěl bych strašně Rolexy, protože Rolex je taková tak investiční klasika. Ale to už jsme řádově, ty lega stojí v řádově 1000 nebo nižší desítky. U hodinek, aby se to vyplatilo, jsme 80 plus, spíš 100, 150 plus. Už bude horší. No.
A tak zapsat na čekačku Rolex, tak už by se smohl?
To bych měl, protože ta čekačka bude několik let.
Já myslím, že je 5 let v tuhle chvíli, pokud si to dobře pamatuju, tak jako průměrná.
A my jsme vlastně i lítali na různě jako konference, teď jsme byli v březnu v Dubaji a kamarád si kupoval právě dvakrát tak Hoyer, tak jsme, aby to prošlo tou leteckou kontrolou, tak jsme si nasadili na ruce každý jeden a letěli jsme jako domů. Protože jinak oni by mu asi zabavili, kdyby to v tom kufru našli.
A teď si z toho udělal věc veřejnou.
Tak.
Teď už to všichni vědějí.
Omlouvám se.
A je to venku. Ty jsi zmiňovala se ještě krypto. Je to něco, v čem jsi aktivní víc?
Jo, já mám dokonce i svůj vlastní investiční kryptofond. Je to ZISIF 15, což je ten základní jakoby fond na bázi rodinného amerického fondu. To znamená, že vlastně to funguje čistě na doporučení nebo nějaký moje okruhy známých, kde ty, když přijdeš, můžeš ke mně uložit peníze, dám příklad třeba 1 000 000 korun a já jsem schopný ti z toho za rok, pokud to dobře půjde, udělat třeba 1,8, 1,9.
I v téhle té době?
V téhle té době je to horší. Samozřejmě tím, jak to krypto spadlo a teď vlastně pořád se tak nějak jako plácá kolem těch 25-30 000 dolarů za jednu minci, tak je to horší, ale i tak jsme třeba minulý kvartál udělali plus 22%. Jde to. A funguje to vlastně na bázi, a jsme zase u té umělé inteligence, kdy ten robot dokáže predikovat chování lidí a predikuje vlastně v budoucích 24 hodinách, jestli ten Bitcoin půjde nahoru nebo dolů a dle toho on aktivně prodává nebo nakupuje. A je to i udělané tak, že se vlastně nakoupili celý databáze chování těch lidí, jak nakupovali třeba na Binance nebo na jiných jako burzách, jako ještě Kraken a tak dále. A ty paterny lidí, vlastně to, jak se chovají, je pořád stejný. To znamená, že ten robot srovnává ten pattern chování a když tam vidí dvě stejné věci, tak on dokáže predikovat, jak se ten trh bude chovat.
Ale předvídání chování lidí a paterny, souvisí to i s tím, že jsi vlastně byl jsi profi hráč pokru nebo ne?
Jak skoro, to? Skoro. Pokr je moje jakoby velká vášeň. Hrál jsem hodně, hodně dlouho. Měl jsem doma asi 25 knížek. Všechno, co šlo načíst o pokru, jsem načet v češtině nebo v angličtině.
Čtení a hraní je trošku rozdíl. Ale.
Tak, je to velký rozdíl, protože když se řekne, že hraje pokr, tak spousta lidí si myslí, že je člověk gambler.
Uh-huh. A?
Ale já jsem byl, doufám, někde jinde. Uh-huh. Já jsem měl načtenou nebo naučenou pravděpodobnost, matematiku, tu psychologii. Uh-huh. A hráli jsme prostě ve větších skupinách, kdy kamarád z Mladý Boleslavy měl obrovský barák, kde se v pátek skončilo v práci, sjelo se nás tam třeba 10 až 15 hráčů. Měl vlastního kuchaře, měli jsme ženskou na jogu, měli jsme trenéra tam ještě a fakt se přijelo na večer, dostali jsme jídlo. Jídlo v takové míře, aby prostě pokud dostaneš steak, tak je to špatně, že jo, mm-hmm. samozřejmě. Dostali jsme většinou nějaký jako třeba vegetariánský jídlo, něco menšího a pak jsme dostávali takzvaný minisnacky, protože se mm-hmm. začínalo hrát v 8 večer a končilo se ve 3 ráno. Mm-hmm. To byla přesně daná takzvaná session, kdy se hrálo, hrálo se na Poker Stars a já jsem se dostal do té úrovně, který se říká break even. To znamená, že já jsem byl schopnej na stolech jakoby zahrát, dejme tomu nějaký nižší stovky tisíc korun. A zároveň jsem ty nižší stovky tisíc korun vyhrál, takže jsem odcházel ten večer jakoby s nulou, mm-hmm. ale to už je jako, to je ten zlom, kdy si člověk může říct, jako budu toho šlápnu a budu to dělat jako profi, anebo prostě jdeš od toho. Já jsem šel od toho, já jsem z toho měl strach, ale třeba ten můj kamarád protočil na stolech, na otevřených až 16 stolů najednou, něco kolem nižších jako milionů každý večer. A to už teda byla jako vyšší dívčí.
A na jaký ten je bilanci?
Já si myslím, že už ani nehraje. Ono je to 12 let zpátky a už nejsme v kontaktu, ale z toho, co vím, tak vlastně už ani nehraje. Buď nemusí, že už vydělal tolik, a nebo buď to všechno prohrál, je tam A nebo B, ale byl jako velmi zkušený a fakt jako ty procesy tam byly jako pevně daný, protože když jsem řekl, jako, že hraju poker, tak si všichni představili toho divného týpka, který jí pizzu a pije kolu někde ve 4 ráno. A tady se fakt jako hrálo do 3, šlo se spát, stávalo se mezi 9 a 10, bylo jídlo, byla yoga a pak se nahrávaly takzvaně sporný handy, to znamená, že my jsme si nahrávali věci, kde jsme si nebyli jistý. A ty se potom pouštěli a měli jsme třeba 4-hodinovou session, kdy se pouštěli ty sporný handy a my jsme diskutovali, jestli jsme udělali dobrý kroky nebo ne.
Byl regulární trénink.
Bylo to strašně zajímavý a strašně super. A takhle jsme trávali víkendy co víkendy. No.
Co ti to nejvíc dalo?
Tu matematiku. Já mám já si všechno, co dělám, tak na všechno mám tak říkaj Excel.
My máme samý tabulkový typy okolo nás.
Tak. A ty pravděpodobnosti a hlavně takovou tu vytrvalost, fakt jako nebyl víkend, kdy jsme tam nebyli a bylo to strašně zábavný, fakt nás to jako bavilo. A i teď jdu rád do kasína, teď zase jdu rád do živýho, kdy ta atmosféra, kdy tam slyšíte ty čipy, jak se tam to, tak to je perfektní. A občas jsme si udělali to, že jsme tady ty lidi se sebrali a místo jednoho večera hraní online, jsme šli ze srany do toho kasína. A chodili jsme většinou do takových těch provařených na Václaváku, kde to fungovalo tak, že ubytovala se tam třeba parta Italů a teď chlapi měli 2 hodiny času, než se manželky připraví, namalujou a tak dále, tak se šli dolů a šli si zahrát. No a ty těmhle rybám, já tomu říkám ryby, jsem říkal fiše, donkeys, tyhle lidi se nejlépe jakoby obírali o peníze.
A tím si vydělávali na ty hry.
Tak.
A to bylo před těmi 12 lety.
No, to je třeba 12, 13 let určitě, no.
Takže v podstatě s firmou, s rodinou a s tím, že si začal v podstatě žít takový ten standardní život, tohle to skončilo.
Teď už ani online nehraju, ty spíš se sejdeme parta kamarádů, pak jsme ještě dělali to, že se šlo třeba 9 lidí a každý dal 1000 korun a spíš to bylo o tom si pokesat a u toho si zahrát.
Nechybí ti to?
Jo, občas jo, šel bych si zahrát na celý večer.
Je to návykový.
Tímto vyzývám všechny členy boardu, kteří hrají, že bychom si mohli zahrát.
I to je varianta. Hele, taková poslední otázka, když jsme tady u těch predikcí. Kde ty vidíš sebe za 10 let?
No, já bych velmi rád, samozřejmě teď mám jakoby dvě nožky a ty nožky bych rád jako držel. A jednu bych chtěl posílit, mě strašně baví ten mentoring, to znamená, já opravdu rád přijdu k tomu klientovi na ty 4 hodiny a velmi rád mu tam řeknu, co si myslím o těch věcech. A tohle bych strašně rád jako rozšířil. To znamená, jakoby, už je i nějaká predikce toho, že s jedním kamarádem budeme podobný velký programy připravovat. A na to bych se rád zaměřil a v druhý lajně vlastně rozšířoval i tu agenturu, která i tak standardně roste většinou třeba o 3 lidi ročně, protože tý práce jako je čím dál víc.
Ale my ti přejeme, ať tohle to klapne. A my jsme na začátku slíbili, že to ještě uzavřeme tak možná trochu jako netradičně. A my víme, že ty jsi tak jako kdysi pohrával s takovým DJ-stvím a něčím pro svoje domácí potřeby. A něco jsme tady trénovali na začátku, tak jo. Možná bych to vzala jako takové rozloučení a třeba někdy nějaká naše budoucí znělka.
Tak mám udělat znělku.
Pojď do toho.
Hele, většinou ukončuju já ukončina.
Tak jo. A i ten, kdo sleduje UFC, tak asi bude tušit, co se tady bude teďka dít. Tak. Ladies and gentlemen, please welcome the externí board podcast.
Andru, děkujeme moc. Díky moc, Andru. Měj se skvěle a vy se mějte báječně. Na viděnou a naslyšenou.
Díky moc. Naslyšenou.